torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz həkimlərin günü barəsindədir. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin peşə bayramı günündə həkimlər Loğman Əliyev və Adil Qeybulla həmkarlarının güzaranından və problemlərindən danışacaqlar. İkinci saatda isə İranın yeni prezidenti haqqında danışacağıq. Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan bu haqqda yeni prezident haqqında öz fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sinixtiyanızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Üzr istəyirəm, artıq qonağımız Loğman Əliyev studiyamızdadır, həkimdir, Xocasən xəstəxanasının baş həkimidir, səhv etmirəmsə. Və sağlamlıq mərkəzindən, Xocasən sağlamlıq mərkəzindən. Və dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd olunur və mövzunu da elə bununla əlaqədar qoymuşuq, həkimlərin günündən danışırıq. Necə qeyd edirsiniz Loğman mən bu günü?
Hörmətli Kamran müəllim, sizin studiyaya xüsusilə təşəkkür edirəm ki, bugün həkimlərin peşə bayramı günü münasibəti ilə mən burada iştirak edirəm və bu fürsətdən istifadə edib bütün həkimləri, xüsusilə mənim kollegiyalarımı, bütün şərəfli həyat sürən axalatları peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yenə də can sağlığı və öz şərəfli və layiqli işlərində onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çünki həkim sənəti elə bir peşədir ki, o sənəti gərək sevərək həmin sənətə gələsiniz. Adi gözlədiyiniz kimi mənim adım Loğmandır.
Bəli.
Bax, sual oluna bilərdi. Mən orta məktəbdə əla qiymətlərini qutarmışam. İnstitutda fərqlənməyə qutarmışam. İşlədiyim illərdə istəyir institutda müəllim işləyən vaxtı. İstəyir 30 ilə yaxın mən cərrahlı fəaliyyətimdə, eləcə də indi baş həkim işlədiyim dövrdə, demək olar ki, öz hərə sənətimlə, öz axalatımın o təmizliyi ilə, o insanların mənə olan münasibəti ilə mən həmişə fəxr eləmişəm. Mənə sual olurdu, niyə görə sən, məsələn, bir ailədə bir neçə nəfər böyümüşük, qardaşım hüquqşünasdır, bəs sən niyə həkim oldun? Çünki mənim adım Loğman, bilirsiniz ki, çox həmişə Loğman deyəndə, çox ağıllı, həddin albazarlı bir həkim nəzərdə tuturuq. Mənim də böyüklərim, xüsusilə nənəm bu adı mənə verəndə, doğrudan da mənə də həmişə insta deyirdilər ki, sən nə olmaq istəyirsən? Mən deyirdim ki, çalışacağım ki, adımın doğruldan. Bu mənə nə dərəcədə qismət oldu? Əlbəttə ki, bu işlədiyim bir 40 ildə, bu günlərdə biz 40 illiyimizi qeyd elədik, su qutarmağımızın və orada doğrudan da biz öz institutu qutardığımız şəxslərlə görüşəndə doğrudan da insan fərəhindən bilmir ki, neynəsin. Və yaxud da ki, adi xəstələri maricə edirsən, o sənə bir ildən sonra da, beş ildən sonra bir dəfə də sənə yanaşır və o sənə o qədər təşəkkürlər eləyir. Adam bilmir ki, əvvəl çətin günlərdə biraz fikirləşirsən, gecəli gündüzü, əməyin ağırlığı və həddindən artıq bu müəyyən çətinliklərə baxmayaraq. Amma kimsə o həkim ki, fanatikdir, öz sənətini sevirsə, o adam yorğunluq bilmir. Çünki çox gözəl buyurublar ki, bir həkim cərrahı, mən özüm ixtisasda cərrahım, onu yaxşı bilirəm. Bir həkimin bir cərrahi əməliyyatda vaxtı itirdiyi enerji, bir polad ərdənin bütün gün ərzində itirdiyi enerji bərabərdir. Onu indi mənəviyyət tərəflə fikirləşəndə polad ərdən burdan götürür, uğratır. Amma ki, burada biləndə ki, sənin bir səhvindən belə bir ailə bütün, necə deyərlər, ailəyə sən bədbəxtlik gətirə bilərsən. Sevinc və bədbəxtlik. Və onun mənəviyyət və fransız alimi Mondor çox gözəl cərrah deyir ki, cərrah da hətta cərrahi əməliyyatdan sonra öz yatağında da başı xəstənin böyründəki papuşkadadır. Yəni o həmin yataqdadır ki, çünki gecə gündüz onu fikirləşir. Adi ən sadə bir cərrahi əməliyyat götürək, bu müsəlman sünnət mərasimi deyirlər. Adi baxmayaraq bir damar edə bilər ki, o damardan qan axmadan və yaxud da hansısa bir ehtiyatsızlıqla həmin uşağı itirəsən və o ailənin bədbəxtliyinə səbəb ola bilərsən. Və insan çox gözəl bu yaxınlarda bir hörmətli akademik Zərfəliyevanın nədir yubileyində çox gözəl bir onun dedikləri statdan gətirdi ki, dedi, hər kəsin özünün rəhbəri ola bilər. Amma həkimlərin baş həkimindən yox, nazirdən qorxmamalıdır, bir dənə vicdanından qorxmalıdır. Deməli, insanın ən böyük nədir, ona nəzarətçisi onun vicdanı olmalıdır. Xəstəni düşünməlidir ki, o xəstə sənin atondur, qardaşındır, bacındır, ən yaxın adamlardır. Ona məsləhət bildiyi həmin xəstələrə bildirməlisən. Ona görə də bu günləri həqiqi mənada çoxlu məsələlər olur. Bəzən görsən deyirlər ki, həkimlərin məvacibi azdır, həkimlərin həyat şəraiti belə bir doğrudan da çətindir.
Bəli, bilir,
amma həkimin o şərəfli, o geydiyi xalat ki var, ağ xalat, o həmin həkimlər əlbəttə ki, çalışmalıdır ki, bütün ömrü boyu o xalata ləkə gətirməsinlər. Çünki elə bir olan tərzdə o həkim həmişə hörmətli olur və demək olar xalqın sevimlisinə çevrilir.
Ölkənin tanınmış həkimlərindən siz və eyni zamanda da sizi bəxti gətirən həkimi hesab etmək olar o mənada ki, indi bu sənətin həvəsində olan və oxumuş, yetişmiş, minlərlə gənc var ki, iş tapa bilmir. Bəli. Belə şeylərə münasibətiniz.
Bizim hörmətli Kamran müəllim, bax, bu sual abstraktdır. Mən indi baş həkim işləyirəm.
Bəli.
Və demək olar ki, bu Xocəsən Sağlamlıq Mərkəzi regionların inkişafı ilə açılmış bir çox nədir, müasir səviyyədə tikilmiş sağlamlıq mərkəzidir. Eləcə də bir il keçməmiş 28 may qəbəsində, bir il keçməmiş suluq qəbəsində. Deməli, gündən görə həmin bu məsələlər açılır və gündən günə demə 80-100-ə qədər bizim işçilər var. Hamısı müsabiqə yollar. Bilirsiniz, iş tapmamaq o söhbət bir mahnadır ki, kimsə deyir ki, işləyir. Bəli, bu günləri təzə qutarmış həkim gəlib mərkəzi klinikaya və yaxud da ki, Musa Nağıyev adına, keçmiş indi klinik tibbi mərkəzdə, Topçubaş adına xəstəxanada orada işə durmaq onun üçün çətin olacaq. Və bəlkə də biz də, siz də ona bu günlər işi versək, o səviyyənin üstündən gəlməməlidir. Gələ də bilməyəcək ki, çünki oradakı aparılan müasir aparaturalar, cərrahi əməliyyatlar bunu təmin. Amma bizim indi son zamanlar xüsusilə deməli bütün bu həkimlər qutarandan sonra hamısı bütün həkimləri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən komissiya tərəfindən test imtahanları ilə imtahan verilir və orada göstərilir və hansı yerdə işləmək istəyirsiniz göstərilir, həmin cavanları çıxır, güzəşli yerlərlə göstərilir bu nədir, rayonlara və yaxud da ki, harada boş yerlər var olan yerlər bütün sahələr üzrə demək olar ki var. Deməli, statistika göstərir ki bizim rayonlarımızda 30-40% yerlər boşdur. Çünki həmin insanlar nətər olurdu qabaqlar Türkmənistan.
Amma rayonların özündə də gənclər var ki, işsiz qalırlar.
Bəli, rayonun özündə axı necə işsiz qala bilər? Əgər həkimi indi gəlib bir yerdən necə işsiz qala bilər ki? Gündə bir dənə sizə deyim tip qəzetində yalanlara baxın. Hər bir rayon üzrə bəlkə də
bəlkə nəsə əmma var.
Əmma nədəndir? Əmma nədədir? Birinci həmin adamın özündədir. Çünki bu həmin adam işə girmək üçün keçmişdəki kimi heç bir yol axtara bilmir. Çünki birinci ondan tələb edilir ki, həkimli sertifikatı verir. verilməsi işləməyib, gəlib getməlisən kursa, dövlət hesabına və kursdan sonra həmin sertifikatı içi almalısan və ondan sonra gəlməlisən test imtahanına keçməlisən və 4-cü etapda başqa yollarla, kənar yollarla yol tapıb oralara girmir. Çünki neçə nəfər də bizə müraciət edir. Deyirsən buyur və yaxud da ki, indi rezidentura deyilən şeydir. Qabaqlar belə idi ki, mən başqa sənətə keçmək istəyirəm. Tutaq ki, həkim müalicə işini qutarıb İndi istəyir ginekoloq olsun və yaxud da işləyib cərrahidən xoşu gəlmir, istəyir başqa. Buyur, gir rezidentura, hansı sənəti seçirsən 6 il müddətində, 5 il müddətində baxır hansı sənətə uyğun olur. Həmin rezidenturada oxuyur və həmin adamları heç belə soruşmadan, çünki rezidentləri və nədir, Səhiyyə Nazirinin xüsusi komissiyası var, onları işə salır. İndi mən sizə açıq deyim ki, bizə də müraciət edirlər və yaxud da ki, yenə deyirəm, tibb qəzetinə baxsus, tibb qəzetində hər ayda 2 dəfə tibb qəzeti
çıxır. Bəlkə namizədləri çoxaltmaqdan ötürü, rəqabət yaratmaqdan ötürü və başqa məqsədlər güddüyündən bu elanlar gedir.
Bilirsiniz, yəni mənim.
Nazirlikdən getmir, söhbət yerlərdəki yerli məmurlardan
gedir. Yerli məmur, axı necə yerli məmur ola bilər? Bax görürsüz, Tələbə qəbul üzrə komissiyada, dövlət komissiyası. İndi siz bildiyiniz kimi, orada heç bir yol yoxdur ki, kimsə hansısa başqa yollarla ora bir yol tapsın.
Məhəmməndə belə bir fark yoxdur.
Yoxdur da, yoxdur. İndi də, bəlkə də 5 il bundan qabaq, 1 il bundan qabaq demək olardı ki, kimsə, tutaq ki, regionlarda və ya da bir kimsə bir iş görmək istəyir, kiməsə kömək eləmək istəyir. Amma indi bu dəqiqə onu da bağlayıblar ki, həmin o negativ yollara girir. İndi komis tərəfindən gedir, hamının yanında heç sözü xəbər olmadı, teslimdə. Nədə, heç görmür axı bu adam kimdir, sənədi gedir, kompüter vasitəsilə sənədlərini verir və gedir, imtahan verir. İmtahanın bir həkim ki, 100 imtahanından 60-ı keçə bilmirsə, adi suallardır da, onun iki, vabşi həkim işləməyin heç lüzum yoxdur. Mən açıq deyim, bax, Xocasən Zağlanın mərkəzində müsabir yolunda qalır olur. Heç bir kəs deyə bilməz ki, orada bir dənə yol var, bir pəncərə qoyulub ki, kimsə orada bir xaişliyinə, bir minnətinə bir yol keçə bilər. İnandırım ki, mənim həkimlərinin bəlkə 20-si, Hamısı verib 90-100 bal həyətdə toplayanlar var. 100 bal. 100 bal hansı bu deməkdir, 100 sualın 100-ünə də daha verir. Məgər bunda, özdə gəlirlərdir, buyuruz, müradət ediyoruz. Siz dediyiniz kimi, o təmbəl insanlar, bəli elə insanlar da varsa, deyil, hətta qoyursan, deyirsən, lap sənə kömək eləmək istəyirəm. Get bu birinci testin birinci tutaqardan, 90 sualdan və ya 60 sualdan bir 40-ı elə ondan sonra sənə ikinci olur insanların üzvləri komissiyanə üzvə gəlir. Hı-hı. Əgər birinci keçə bilmirsə, ikinci də bu həmin komissiya necə ona kömək edə bilər? Bax, ona görə də, bax, mən bu yaxınlarda bir dənə açıq deyim, bir dənə bir xanım gəlmişdi bizə bir Salamdan sonra o həmin şanım gedib həmin komissiyada 4 ildir bu işsiz idi. Getdi imtahan verdi və onu çox gözəl bir yararıb görə təzə tikiliş diaqnostik mərkəzinə göndərdilər, getdilər işlə. 3 il müddətində bu adam işləməlidir. Ondan sonra indi bildiyiniz kimi özəl klinikalarda düzgün eləyir. 5 ildə stajı olmayan adamlara özəl klinikaları qəbul eləmir.
Onu onlar özəl klinikaların başqa maraqları da var. Yəni özünün artıq təcrübəsi olmuş və eyni zamanda da necə deyirlər, pasient toplamış həkimləri işə qəbul eləyirlər. Bəli, bu fakt var. Yəni bu faktı bütün özəl klinikalar danmırlar, çünki onlar müştəri cəlb etməkdə maraqlıdırlar.
Amma bir dənə deyək, Kamran müəllim. İndi bax, fikirləşir, mən özüm deməli, deməyə yaşım bu 40 il stajımda həmişə ən böyük klinikalarda işləmişəm. İndi təsəvvür eləyirsiniz. Demirəm, kafedraları götürmüş. Təzə qutaran həkim. 3 illik təcrübəsi var. Demirəm, əlbə, əgər bu adamın doğrudan da güclü potensialı varsa, bu adam gəlib doktoranturalar deyirlər de, sizin son zamanlarda. Hı-hı. Mən də bizim bu mərkəzdə çox bir, açıq deyim ki, bir qədər də çox çətin heç yerdə iş tapa bilməyən bir adam gəlmişdi, bizdə də müsabiq yoluna girmişdi. 3 il işlədiyi müddətdə bu illəri o adam doktoranturaya girib, özdəki öz ağlı ilə, öz kəlməsinə getdi, girdi doktoranturaya. Bu adamın, çünki bu adam işlədiyi dövründə də bilinirdi ki, bu adamın həvəsi ancaq başqa məqsəddə deyil, ancaq elm yaxşı həkim olmaqdır, alim olmaqdır. İndi biz sual olunla bilər, biz hər birimiz yaxşı həkimin yanına gedirik də. Çalışırıq ki, yaxşı həkimin yanına gedirik. Gəlib, kreslodada da oturmaq olar. Amma nətər olur ki, gedib görürsən, adı dövlət xəstəxanalarının qabağında, patinqin qabağında. Bir həkimin qapısının qarşısında bir 20-30 nəfər var, birinin heç belə aylarına qapısını dönürürlər. Niyə? Çünki bu adam özün doğruda bilmir. Həkim gərək gündəlik hər gün internetdir, təzə çıxan bu nədir,
Texnologiyalardır,
dərmanlardır. Bu yoxsa indi bir vaxtda yadınızdan sertifikasiyası məsələ çıxanda hay-küy yarandı. Bəli. Yarandı ki, nədir, nədir? Çünki həmin insanları məcbur edirlər ki, get oxu. Təzə 1000 dənə sual qoyulub onların oxuma. Məcburan. Başqa yol tapmadıqda hamısı məcbur olub onları oxudular və savadlarını artırdılar. Qoy olmasın. Birincisi həkim qoy işləməsin. Çünki kimisə niyə bədbəxt eləməlidir?
Amma demək də olmaz ki, o işləməyənlərin hamısı biliksiz həkimlərdir. Amma görünür, hansısa səbəbdən iş tapa bilməyənlər də var, işə daxil ola bilməyənlər də var. Bu var, ördə bir qədər sonra danışacaq. Çünki digər qonağımız Adil Qeybulla telefon xəttində də onu çox gözlətdik. Adil, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Yer gəlmişən səhiyyə işçilərinin peşə bayramıdır. Peşə bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun. Mən də həkimləri peşə bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Adil bəy, siz necə qeyd edirsiniz bayram və yəqin ki, eşitdiniz Loğman müəllimin studiyada dedikləri fikirləri də eşitdiniz. Loğman əyiz.
Mən Adil müəllimi də təbrik edirəm.
Biz sağ olun, çox
şəxsiyyətli və uzun illər biz bir klinikada işləmişik. Doğrudan onun həm savadı, həm də ki, Adil müəllim, bir daha sizi əsr həkim kimi təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm sizinlə bir yerdə.
Bəli, Loğman müəllimin dediklərinə münasibət və eyni zamanda bu gündə həkimlərin günü ilə bağlı hansı fikirləriniz varsa buyurub deyirsiniz.
Bundan ibarətdir ki, bu günün ciddiyyəti ondan ibarətdir. Azərbaycan Sovet təbabətindən, daha doğrusu Şərq təbabətindən, Qərb təbabətinə keçid dövrünü yaşayır. Yəni, biz Qərb təbabətinin prinsiplərini mənimsəyirik yavaş-yavaş. Bu təbabət daha çox tətbiqi təbabətdir. Sovet təbabəti daha mental bir təbabət idi. Ona görə də indi təbabətin istiqamətləri dəyişir. Xeyli bu ziddiyyətlər Azərbaycan reallığında bizim üçün problemlər yaradır. Məsələ bundan ibarət ki, biz bu gün rezidenturaya keçmişik və rezidentura tibb təhsilinin ən yüksək pilləsi sayılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda rezidentlərin hazırlanması üçün bazı hazırlığı yoxdur. Yəni bizim klinikalarda tibb sığortası olmadığına görə, xəstələrə açığın desək bir klient kimi baxıldığına görə və s. bu proses həyata keçə bilmir. Yəni bizdə rezidentlərin xaricə kimi yüksək ixtisaslı mütəxəssis şəklində bir istiqamətlə hazırlanması prosesində xeyli problemlər yaşanır. Əvvəla bu rezidentlər üzərində çalışan rəhbərliyin həkimlərin özlərinin hazırlıq səviyyəsi onları müasir dövrün standartlarına uyğun səviyyədə hazırlama imkan vermir. Ona görə də yaxşı olar ki, dövlət birinci mərhələdə bu işlərin təşkilatı tərəflərini həll eləyərdi. Mütəxəssis hazırlıqlarına müqavilə üzrə heç olmasa yarı ilini deyək ki, yarım müddətini başqa ölkələrdə dövləti müqavilələr əsasında həyata keçirərdi. Və bugün Azərbaycana qayıtmış rezidentura keçmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan təbabəti özü də qısa müddətdə yəni yüksək inkişaf eləmiş bir mərhələyə daxil olacaq. Düzdür, biz təbabətdə mülkiyyət münasibətlərinin sona qədər formalaşmaması, tibb sığortasının, icbari tibb sığortasının hələ tam tətbiq olunmaması, vətəndaşların sosial müdafiəsində xeyli problemlərin olması, onların sosial məsələlərin əsası olan səhiyyədən tam yararlanmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Və o baxımdan həkimlər də burada vətəndaşla üz-üzə qalır. Və məsələn, biz bugün deyirik, dövlət xəstəxanasında tam təchizat var, dərman var və s. Amma təəssüflər olsun ki, həkim bəzən xəstənin effektiv üçün dövlət təchizatında olan vasitələrdən əlavə vasitələrə əl atmaq zorundadır və bu güc vətəndaşın çiyninə düşür. Onu gizlətmək lazım deyil. Və son nəticədə həkimlə vətəndaş yüz-yüzə qalır. Bu problemi aradan qaldırma haqqında düşünməliyik. Və ondan başqa dövlət rezidentura qutarmış və diplom almış həkiminə güvən olmalıdır. Yəni əlavə imtahanlar, hansısa müsabiqələr, yəni bunlar sovet sisteminin qalıqlarıdır əslində. Düzdür, mən hesab edirəm ki, bizim həkimin içərisində tibbin üstün məzunları xeyli öz sənətinə uyğun olmayan, peşəkar səviyyəsi aşağı olan mütəxəssislər var və s. Bu ucu həmin dövrün problemlərdir. Yavaş-yavaş onsuz da bu insanlar yeni dövrdə öz yerlərini tapa bilməyəcəklər və yeni yüksək mütəxəssislər onları əvəz edəcək. Amma hesab edirəm ki, bunun qərb yolundan yolundan gedirsə, biz de o yolundan getməliyik. Bu cür müsabiqələr yoluyla yox. Məsələn, rezidentura qurtarmış şəxsə xaricdə deyək ki, 10 illik bir sertifikat verilir. Bu sertifikat ondan ötürüdür ki, 10 il müddətinə bunun bir sınaq müddətinə bu şəxs öz fəaliyyətlə məşğul olur. 10 il müddətinə bu xarici konferanslara getməlidir, təcrübə mübadiləsi keçməlidir, elmi məqalələri çap olunmalıdır, əməliyyatlar eləməlidir və yaxud xəstələr sağaltmalıdır. Və sonraki bu müddət bitəndə onun bütün bu fəaliyyəti araşdırılaraq təkrar sertifikat verilir. Yəni bu çox gözəl qurulmuş bir sistemdir və daha doğrusu bu bir ictimai nəzarətdir, nəinki administrativ nəzarət. Biz də proseslərin ictimai nəzarət sisteminə keçməsini təmin etməliyik ki, bu nəzarət kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşsün, deyək ki, qeyri-dövlət strukturlarının üzərinə düşsün, nəinki dövlət strukturlarının. Dövlət bu işə müdaxilə elədikcə, təbii ki, bu da subyektiv faktorların rolu artır. O baxımdan da bundan ümumi cəmiyyət əziyyət çəkir. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər də var, potensialı olan şəxslər də var. Sadəcə bunun reallaşması baxımından xeyli problemlər var ki, bunlar yavaş-yavaş aradan qalxmalıdır. Məsələn, icbari tibb sığortasının birinci tətbiqi lazım ki, biz ümumiyyətlə səhiyyənin bir qərb simasından söhbət gedə bilsin burada. Və bundan sonra digər məsələləri həll eləmək ortaya çıxsın.
Adil müəllim, mən Loğman müəllimə işsiz qalan həkimlər barəsində sual verdim. O Loğman müəllim isə demək olar ki, həmin həkimlərin özünü günahlandırdı, onları tənbəl adlandırdı ki, o dövlətin yaratdıqlarından istifadə edib gedib işləmirlər.
Rayonlara getmirlər.
Rayonlara getmirlər, ucqar yerlərə getmirlər, ona görə işsiz qalırlar.
Adil müəllim özü nə qədər özü bilir ki, nə qədər əziyyət çəkib, hansı ölkələrə gedib, Moskvaya, çünki uzaq çətinlikləri görüb özə. Amma indikilər.
Loğman müəllim sözündən bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz birinci növbədə həkimin cəmiyyətdə yaşam səviyyəsinin yetərincə olması üçün, sosial müdafiə elementlərinin artırılması üçün hansısa bir ixtiralar, metodlar haqqını düşünməməli. Bu, sadəcə mexanizm var bunun. Yəni, bu sığorta təvabətinə keçib, həkiminlə vətəndaş arasında deyə qədər mövcud olan və heç bir administrativ üsullarla aradan qaldırılması mümkün olmayan bütün bu neqativ halları aradan qaldırmış olur. Və bu ilə də həkimlə xəstə arasında bir sivil münasibət formalaşmış olur. O ki, qaldı regionların kafi ilə bağlı. Məsələn, bu gün Qəbələdə, Gəncədə, bir neçə rayonlarda artıq kifayət qədər, Ənkəranda mən eşitmişəm. Bəzi regionlarda yüksək səviyyəli artıq cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilir. Və yavaş-yavaş bunlar artacaq. Yəni, insanlar regionlarda dişləməyin, çünki regionda sosial həyat, müdafiə elementləri, insanların yaşayış tərzi təmin olmadan sonra fərqi nədir? Qəbələdə işlədi və yaxud Bakıda işlədi. Mərkəzə meylin, mərkəzə qaçma meyilləri daha çox həyat təbiəsi ilə bağlı məsələdir. Amma daha regionlarda işləməyə həvəs əgər yüksək həyat səviyyəsi orada da təmin olunanırsa, bunun bir problemi olmayacaq. O ki, qaldı Loğman mənim dediyi məsələyə, təbii ki, bizdə oxumayan tələbələr olub, bugün adları həkimdir, həkim diplomu var, bu cür adamlar var. İndi bunları necə biz çıxış eləyək? Bunları cəmiyyətdən birdən-birə atmaq da mümkün deyil. Ya bunların bir dəfəlik diskvalifikasiya eləmək, hansısa bir sosial müdafiə element üçün pensiya təyin eləmək, nəsə bir mexanizm haqqında düşünmək olar. Amma mən hesab edirəm ki, bu bir zaman məsələsidir və tədricən öz yoluna düşəcək. Çünki bizi şəxsən artıq yeni şəxslərə əvəz eləyirlər. Bu zamanın tələbidir. Konkret olaraq sahədə yüksək səviyyədə mütəxəssis olan uzmanlıq keçmiş, rezidentura keçmiş, konkret sahədə mütəxəssis olan gənclər bugün tədricən Almaniyadan, Türkiyədən hazırlıq keçir, Azərbaycana qayıdır və onlar çox yüksək səviyyədə vaxtı ilə bizim deyək ki, həyata keçirə bilmədiyimiz, keçirmədiyimiz cərrahi əməliyyatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər. Və bu çox sevindirici bir haldır və gözəl bir tendensiyadır. Yəni biz qərb təbabətinə inteqrasiya ediriksə bu yolla getməliyik. Bu budur, başqası yoxdur. Alternativ axtarmağa da ehtiyac yoxdur.
Və Loğman bəy, sualı sizə verirəm, sonra eşitdiklərinizə də münasibət bildirə bilərsiniz. Sualı eşitdikdən sonra bu sənətə dedi çıxdaş edə bilmərik həmin insanlara. Həkimlik xalatını geyinib adı həkim olub, diplomu həkimlik olan, ancaq bu sənətə ancaq pul qazanmaq məqsədi ilə baxanlar da var.
Kamran müəllim, bir onları hörmətli Adil müəllim də öz çıxışında doğru olaraq müəyyən istiqamətlərə toxundu. Amma indi Adil müəllim özü də yaxşı bilir ki, həmin təbabət bir 10 il, 8 il bundan qabaqki təbabət deyil. Çünki niyə görə? İstər istəməz, bax bir yer dediyim üçün çox doğru olaraq dedik, xarici ölkələrə göndərə. Bu, mən sizə deyim, axırıncı 3-4 ildə 441 nəfər xarici ölkələr, Almanya, Rusiya, Amerika, buna Türkiyə göndərilib, həmin həkimlər bugünkü gündə o tendensiya davam edir ki, həmin həkimlər göndərilir, gedir və yaxud da ki, sərbəst surətdə icazə verilir ki, getsin, həmin ölkələrdə iş stajları artırılsın və gəlsin. Elə bir yaxları rezidentura məsələsini, elə bəlkə də bizim son illərin səhiyyənin ən böyük nailiyyətlərdən biri həmin rezidentura. 10 ildir rezidentura məsələsi başa gələ bilmirdi. Amma axırıncı bir görürsün. Bildiyiniz kimi 4-5 ildir ki, həmin rezidentura məsələsi ki, ortaya gəldi, həmin rezidentlər əmələ gəldi. Həlbəttə ki, get-gedə müasir indi bazalar vardı. Adil müəllim doğru olaraq dedi ki, və qabaq bir ki, indi elmi tədqiqat cərayı. İndi bax, bu günlərdə çox Adil müəllim də yaxşı bilir, deməli, bir keçmiş Qarayev xəstəxanasının tərkibində tibb universitetinin gözəl cərrahi korpusu tikilir. Hansı ki, bütün cərrahi klinikalar ora toplanır. Bu yaxınlarda Topçubaş adına eksperimental institutunda belə bir, yəni gid-gidə bu maddi bazı, dünənə qədər açıq deyim, 5 il bundan qabaq o səhiyyənin birinci etapı vardı ki, maddi baza yox idi. İndi maddi baza hər yerdə təmir işləri gedir, təzə yeniliklər işlənir. Qaldı ki, ona görə maddi baza olmayan yerdə hansı yeniliklərdən danışmaq. İndi ikinci etap, bütün aparaturu, bəlkə deyirəm Türkiyədə olmayan, İranda olmayan aparaturalar Azərbaycanda gətirilib. İndi burada belə sual olurlar, bunları işlədən insanlar varmı? Bax, ona görə də bizim Səhiyyə Nazirliyi bu istiqamətdə qoyub ki, işlərin ki, həmin mütəxəssislər getsin, bu dəqiqə çox geniş və Adil müəllim dediyi kimi transplantasiya, qaraciyər köçürməsi var. Dün odan köçürən Azərbaycanlıdır, bizim tələbəmizdir. İstəyir. Qaldı ki, o işinə özünə iş tapmayan adamlar, o məsələ deyilir, o adamlar Bəyəqlar Adil müəllim dediyi kimi, suğurta təbabəti, onsuz da bu qanun qəbul olunur, buna tezliklə keçiləcək. İnşallah biz də bununla bərhələnəcəyik. Amma qaldı ki, həmin ax xalatı bu gündə olmasa, sabit olsa, istər istəməz. Bu, deyir ki, bu gündə dövlətin korrupsiya apardığı mübarizə, xalqın ayıqlığı, qaynar xətləri oturmağı, istər istəməz həmin o İşləyə bilməyən insanlar özü gedib ərizəsini qoyub çıxacaqlar. Çünki başqa yol yoxdur. Bu yol özü tənzimlənir, bu istiqamət. Bu yol tənzimdir. Ya yaxşı həkim olmalısan, ya da çıxıb gedib öz istədiyi başqa peşəyə məşğul olmalısan.
Noğmə müəllim, deyirsiniz ki, bayaqdan bəri məsuliyyətli həkimlərdən danışdıq, yaxşı həkimlərin olmasını dediniz. Eyni zamanda dediniz ki, sağlamlıq mərkəzi, diaqnostika mərkəzləri tikilir, yeni texnikalar gətirilir, bunları işlədib işlədənlər üçün kadr hazırlığı gedir. Amma insanlar Azərbaycan səhiyyəsindən narazıdırlar. Bilirsiniz yəqin ki, çoxu İrana, Rusiyaya, Türkiyəyə və digər ölkələrə üst tuturlar müalicə olmaqdan ötürü. Bəzən deyirlər ki, hətta analiz belə, analiz nəticəsi belə səhv verilir, diaqnoz səhv qoyulur. Bu nədən irəli gəlir?
Mən sizə bir uzun müddətli, bir 40 ildən yuxarı təcrübəsi olan bir insan kimi bunu mən demək, bu xaricə getmələr ki, məsələsi var. Bu uzun illərin praktikası olub ki, ki imkanı olan şəxslər həmişə uzun tuturdular ki, güya.
Amma mən indi imkanlar da, imkansızlar da gedir.
İndi yəni, mən onun səbəbini açıq deyim. Mən də öz-özümə sual verirəm, niyə görə İrana?
Hətta deyirlər ki, İranda Azərbaycandakından ucuz başa gəlir.
Mən açıq nə deyim, elə deyir. Mən İranda 2 ay işləmişəm, məsələn, təsəvvür zəlzələ vaxtında, obusunda. Burada belədir ki, bizim insanlar doğrudan da istəyir, əlbəttə ki, bu nədir, bizim o 500-dən artıq, siz bilirsiniz ki, bu nədir, özəl klinikalar var. Həmsi ki, özəl klinikalarda, əlbəttə ki, müvacib ödəyirlər oradan. Çoxu o xaricə gedən adamlar, çoxu əlbəttə fikirləşir ki, özəl klinika mən İrana gedirəm, bu günlərdə mən açıq deyim, mənim qardaşım doğma İrana getmişdi. Amma İranla, bırıldan kötürənə, operasiyasına gələndə gəldim, gördüm ki, oradakıları götürür, yoxlandık, gördük ki bizim təbabət doğrudan da onu. Prosta bizim inamımızı özümüzə qaytarmaq lazımdır. İllər boyu ki...
Bax, nədən yaranıb bu inamsızlıq?
İnamsızlıq nədən yaranıb? Biz bir-birimiz, bəli, bizim bəlkə biz həkimlərin də günahı var. Çünki bu həmin xəsiyyətlə, həmin pasiyentlərlə biz görür ki, çoxluca, necə deyərlər, onun inamında haradasa bir səhvə yol vermişik. Bu səhv nədən yol verir? Onu inandıra bilməyibsən, öz yaxın qohumu sənə əgər cərayə mələdirlətdirmirsə, başqa yerə gedirsə, başqa adam da hələdir gedə bilər. Amma indi yenə deyirəm ki, ən uzqar bir yerdə mənim yanıma xəstələrim gəlirsə, mən öndə özümü dünyanın ən bədbəxt adamı sayaram ki, mənim qohumum məni qoysun, getsin, İrana getsin və Türkiyəyə. Hansı səbəbdən gedir? Bəzən yenə deyirəm ki, bu təbabətin müəyyən dövründə qalan boşluğu mən elə bilirəm ki, yaxın zamanlarda, yaxın zaman, bu ki, deyirlər, xaricə gedib gəlir, görürsünüz ki, xaricdən gəlir. Bizim bu millətin də bir dənə, açıq deyək də, məyər Adil müəllim cərrahi əməliyyatı o gələnlərdən pis eləyir, ondan da 100 dəfə artıq eləyir. Zob əməliyyatın tələbə vaxtında eləyirdi, eksperimentalli institutda. İndi görürüz, həmin adamlar gəlib bu havayı da deyir, yalvarır da, yaxarır da, gəl sən mən cərrahi əməliyyat eləyim, yox, gəri geçsin, kim olsa eşitdi nəyə görə. Və yaxud da ki, başqaca. Mən elə bilirəm ki, bu da keçdiz, çünki insan gedib gələndən sonra, gedib görəndən sonra ki, başqa yerə, indi yavaş-yavaş gedə-gedə bu, deyirəm, bizim bu buraxılan səhvlər də tezliyi aradan qaldırılacaq. Bu və həkim əsas odur ki, xəstə pasiyentlərin inamın qazanmalıdır.
Bu inamsızlıq məsələsində səhiyyə işçilərinin rolu nə qədərdir?
Rolu təkcə səhiyyə işçilərdə deyil. Bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz də, bütün hamı bu səhiyyə işçilər. Jurnalistlər də, bəli.
Niyə? Niyə jurnalistlər axı deyirlər?
Deyim sizə. Mən keçən dəfə beləcə bir programda intervyu var idi. Onda da bir də ki, ictimai televiziyada. Mən orada biz o sizin gözəl mütəxəssisi, mən dedim ki, adi bir, gəlir, mən skaliozu siz, inandırın ki, ondan sonra öz uşaqların, iki oğlun gətirdi mənim yanıma, özü də, baxıb görəndən sonra şəraiti, bu malicəni görəndən sonra dür, valla, heç biz bilmirdik ki, belə bir şey var. Deməli, biz həmin o şey var, bax, indi açıq deyim sizə, bir dənə də onu məsələn deyim. Baxırsınız, gündəli televizorlara baxırsınız, özəl sektorları qoyub gündə səhərdən axşama qədər, bu da, bu nədir, bu bioloji təbii məlumatdır, gündə çıxardıb, alıblar.
O reklamdır, yani, özlərini reklam eləyər ki,
Bursa, bütün kanalları alıblar gündə
sponsorluq eləyirlər.
Amma indi görürük ki, bizim o nədir, dövlətin yüksək səviyyəli işləyir, eksperimental bir nömrəli işləyir. Dövlətə bu cür reklam gedirsə, çünki reklamı bizim onlar alırlar, alıblar, o reklam eləyirlər. Bizim o elənən operasiyalar, o böyrək operasiyası təsəvvür edirik. Bizdə böyrək gözülmə var. Cəmaat hamının məyər ondan xəbəri varmı? Və yaxud da ki, bu nədir, böyrək, hansı ki, cavadı 20 il bundan qabaq həmin əməliyyatı indi demək olar ki, 100
siz dövlət xəstəxanalarından danışırsınız. Amma gəlin etiraf edək ki, yəqin ki, hamının qohumu, əqrəbası, kimisə uzaqdan, yaxından dövlət xəstəxanalarına yolu düşür.
Bəli.
Dövlət xəstəxanaları pulsuzdur.
Bəli.
Qanundan.
Bəli.
Dövlət xəstəxanalarında pulsuz müalicə almaq mümkündürmü?
Tamamilə. Deyim açıq sizə. Yenə deyirəm. Bax, indi siz özünüz deyirəm. Bizim də yanımıza gəlir. Gəlib mənim həkimimdən də mənə şikayət edirlər bəzən. Tutaq ki, 100 adamın içində bir nəfər. Axı, bən niyə görə səhərdən axşama qarar qaynar xəttlər orada? Səhiyyə naziri orada. Ki, bir ədə korrupsiya idarəsi orada. Obs orada. Əgər bu adamı kimi baxışı bir dənə yenə deyilsin ki, bu nə dövlət. Biz hətta dövlət xəstəxananın analizə hər yeri ayrılıb. Səhiyyə naziri tərəfi pulsuzdur. Amma niyə ki bu insanlar axı hansı yerə gedib onu orada qəbul eləməyiblər dövlət xəstəsində? Bu bir dənə yerə müraciət edir. Həmin deyiblər ki, yox, düz eləyirlər həmin yerdə. Axı mənim bir həkimim, tutaq ki 50-60 nəfər, 100 nəfər var. Əlbəttə ki, bu həkimdən gəlib mənə şikayət edirlərsə, o həkim orada necə işləyə bilər? Və yaxud da ki, mən gərək ona onunla həm indi mən son zamanlar tamamilə tendensiya başqadır. Əgər baş həkimlər və ya obrislər heç bir yenə deyirlər ki, təyinatında şəffaflıq varsa, o adam heç vaxt o adamı həmin gün içərisində o işlərlə xarici eləyə bilərlər.
Söhbət mən dedim, istisnalar var. Söhbət bir həkimdən, iki həkimdən getmir. Amma ümumilikdə götürdükdə, yəni od olmayan yerdən tüstü çıxmaz məsələsi var.
Mən onun səbəbini deyim sizə. Onun səbəbi deyim sizə.
Bir nəfəri almırsa, amma beş nəfəri alır.
Mən sizə bir dənə söz deyim. İllər boyu istəyir, bax, bunu mən deyəcəm ki, Lenin dövründə də, hələ Komünist Partiyası dövründə həmişə belə olub ki, xalq həkimi dolandırıb. belə bir adət var.
Yine devirdən, yəni,
indinin özündə də, indinin özündə də biz hər birimiz, baxmayaraq ki, açıq deyim ki, hər birimiz kimisə özümüzün yaxın uşağımızı, nəvəmizi aparır. Bu bizim nədənsə mentalitetimizə hopub ki, kiməsə bu nədir? Bir karofka, bir hədiyə də bir qismədə və kətdən gəlir, durur. İndi gəlir təsəvvür elə, o adamı onu qəbul eləmə. Gör, o adam sənə necə baxır. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, heç kəs buna görsüz televizorda danışır.
Xəstəxanalarda misal üçün gəlib dəyib getməkdən getmir. Orada yatan xəstələr var. Yatır. Pulsuz müalicə ala bilirlər.
Niyə almırlar? Niyə mən özüm 17 il işləmişəm. Məyər 10 dənə xəstədən bir kimi ki, buna, indi sizə bir anlıq deyim. Siz çox dünə görmüş bir insansınız. Uzaq-uzaq siz xəstəxanaya müraciət edib. Sizə həkim deyir ki, məni gətir, sənə verməsin bu. Məgər sən onun baş həkimi var, naziri var, baxızdravı var, qarınsa sizə o adam ürək eləyə bilərmi ki, sizə deyilsin, yox, mən eləyə bilmərəm. Elə bir həkim mümkündürmü? Bax, siz təzəvvür edirəm. Siz elə bir xəstəxanada uzaq bir yaxın qovumuzu düşürürsünüz qabağına. Hansı həkim buna risk eləyər ki, hansı ki, maddə var ki, buna görə həmin həkim gedib damda yatmalıdır və yaxud da ki, tutulmalıdır. Haqlı yerə də kimisən nə məcbur eləməlisən, kök kiman yox. Mən sizə bunu açıqdım. Bu, umumi məfhumdur ki, getsəm, bəli. Dövlət xəstəxanalarında bu mümkün deyil ki, sən pul verməsin səni şey. Mənə Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz belə bir sual verildi.
Yenə deyirəm, hamının qohumu, əqrəbası, yəni gedirlər, gəlirlər. Adicə əməliyyat olunmaqdan ötürü həkim pasiyentdən pul istəyir ki, falan qədər bunun haqqıdır.
Özü verir, yoxsa pul istəyir ondan. Və ki, istəyirsə buna demir, istəmir, verməsin, verməyəndə buna neyinir, eləmir ona əpəratasın. Bu sual verir. Həmin qohumuz, əqrəbimiz sual verir. Get, bax bizdə elə olur. Bəlkə doğuş məsələsi var da. Ən çox populyar bu dəqiqə. Gəlir bizim deyanımıza. Deyirəm, ay qızım, ay mənim balam. Sən gedirsən dövlət xəstəxanasına. Gedib orada evdə azad olma. Evdə uşaq dünyaya gətirmə. Get dövlət. Sənə gör bir nəfər güldən artıq istəsə, oranın baş həkimi var. Səhiyyə naziri var. Ora var. Görürüz o adama sən hiss elətdirsin ki, hökuman mənə bir şey ver. Get həmin dəqiqə, gör o həkim sənə ayağa düşür yoxsa və yaxud da ki, o bu sözü deyə bilərmi, səndən istəyə bilərmi?
Görək, Adil müəllimin fikirləri necədir, eşitdikləri ilə bağlı. Buyurun, Adil bəy.
Deməli, bu məsələ belədir. Əvvəla, gəlin belə götürək də, həkimin bu maaşı 100 manatdan 200 manat arasındadır da, bu civarındadır.
Bəli, dövlət xəstəxanaları.
Gəlin görək, indiki bazar iqtisadiyyatının şərtləri daxilində. Həkim titulu daşıyan, yəni cəmiyyətdə artıq onun dolaşdığı mühit də aydındır və bu məvaciblə yaşaya bilərmi? Yəni, bu real deyil də. Yəni, bunu birinci növbədə nəzərdə tutmaq lazımdır. İnsan öz əməyini hansısa formada əvəzini almırsa, o hardansa kompensasiya olunmalıdır. Sovet sistemində buna göz yumulurdu ki, xəstələr qeyri-legal ödəmələr edirdilər həkimlərə. Və o tendensiya də bugün də qalıb. Əslində, Sovet təbabətinin və Sovet səhiyyə sisteminin bütün stereotipləri indi qalır. Sadəcə olaraq biz səhiyyənin yeni formasını mənimsəməkdən çəkirik. Axı, niyə görə xəstənin həkimə, əvvəla xəstənin həkimə qeyri-legal ödəmə olmamalıdır? Bu, hansısa dünyanın hər yerində olduğu kimi sığorta əsasında həyata keçirilməlidir və yaxud da tibb müəssisəsinin qazandığı gəlirlərin müəyyən hissəsinin hesabına həyata keçirilməlidir. Bunun mexanizmləri dünyada mövcuddur və həkim hər iki halda müəyyən bir məvacib alır ki, o həmin situasiyada onun kommunal xərclərini, yaşama tərzini müəyyən səviyyədə kompensasiya edə bilir. Bu halda həkimlə təbii ki, hər şey tələb eləmək mümkündür. Amma bu maaşı alan həkimi, istər korrupsiya idarəsi olsun, istəyir xalq nəzarət komitəsi istəyir, 500 belə struktur olsun, yenə də bu proses davam eləməlidir. Çünki əgər dövlət həkimin əməyinin ödəmirsə, onu güc vətəndaşın üzərinə düşür. Yəni, bu artıq bunu hamı qəbul edib, qeyri-legal da olsa, qəbul edib. Amma biz istəyirik, bu legal olsun. Mən niyə qorxa-qorxa özəmin əvəzini almalıyam kimdənsə? Və nəticədə milli səhiyyədə bir həkimlə xəstə arasında bir aqressiya mövcud. Və bu aqressiya həm milli səhiyyə güvəni azaldır, həm münasibətləri çorluyur, həkimin müqəddəsliyi imicinə xələl gətirir. Və bugün bayaq söhbət düşdü ki, xeyli insanlar xarici axışır və s. Əslində, bu xarici axışmada bir neçə tendensiya var. Bunlardan biri Belki bizim bir millet olarak da o fenotipe üstünlüğü vermemiz istemişler. Diye ki harici meselelere daha bakmamız, özümüze biraz aşağıdan bakmamız, bu meseleler bize biraz hastı mentalitetimiz, ama bu ne yanaşı, bu faktörler de var ki, bu səhiyyə sisteminde ümumi bir narazılık yaranır ve insan üst tutur başka bir yere. Ve ben hesab edirim ki biz bunun karşısına almak hakkında düşünmeliyiz. Sovet həkimi kimi yok, Azerbaycan'ın milli həkimi kimi Azerbaycan həkimi yaşamalıdır. Ve bu da hesab edirim ki necə Türkiye'de, Avropada həkim yaşayırsa, Azerbaycan'da da o cür yaşamalıdır. Siz dikkat edin, hayat maddeleşir. Hamı öz əməyinin əvəzini hansısa formada alır. Bu yalnız iki şəxsə aid deyil. Biri həkimə, biri də müəllimə. Və bizim də bütün narazılıqlarımız o ki, müəllim məktəbdə yaxşı dərs keçmir və həkim. Hesab edirəm ki, bunun mexanizmləri də var. Bu dünya hansı yolla gedirsə, biz o yolla getməliyik. Bunun üçün mütləq sığorta, icbari tip sığortası tətbiq olunmalıdır. İstər dövlət mənşəli, nalca profilaktika məsələlərində, istər özəl strukturda, istər munisipal sektorda, yəni tip sığortasının tətbiqi məsələsi gündəmə gəlməlidir. Bu ilə də bu məsələlər aradan qalmış olur. Ondan nə korrupsiya idarəsinə ehtiyac qalır, həkimin üzərində nəzarət eləsin, ya Səhiyyə Nazirliyinə ehtiyac, Səhiyyə Nazirliyi həkim üzərində nəzarət üçün lazım olan mexanizm deyil. Səhiyyə Nazirliyi dövlətin mühüm istiqamətlərdə səhiyyə üzrə əhalinin sağlamlığının qorunması konsepsiyasını işləyib hazırlanmalıdır, onun proqram sənədi ortaya qoymalıdır, bu milli genofondla məşğul olmalıdır, dövlət farmakopeyası yaratmalıdır, dərman maddələrin dövlət qurumunu formalaşdırılmalıdır, Azərbaycanda dərman maddələrin, ərzaq məhsullarının, digər məsələlərin təhlükəsində nəzarət həyata keçirilməlidir. Yoxsa Səhiyyə Naziri imtiham keçirir, həkimin üzərində nəzarət edir və s. Bunlar çıxcılız bir şeylərdir. Hesab edirəm ki, bu funksiyalar tamamilə dəyişməlidir. Belə olan halda Azərbaycan həkiminin imici və uğradı dəyişir və bugün xəstənin əlinə baxan həkim sabah daha müstəqil, daha səviyyəli və ziyalı bir figura çevrilir ki, bununla da həkimin imici də dəyişir, milli səhiyyə güvən də formalaşır və s.
Dinləyicilərimiz yazırlar, həkim yazır bir blok firma dərmanını, nədir oradan faiz alacaq, vicdanını da bükür qoyur evdə, o da varsa, evet. Amma həkim xəstə, iki dərman İranda sağalır. Budur. Durum əzli imzalı dinləyicimiz yazır.
O məsələyə mən bir istəyərdim cavab verəm.
Olar mı Adil bəy? Mən bütün hamısını oxuyum, sonra ümumiləşdirib cavab verərsiniz. Simoşka xəstəxanası pulludurmu? Soruşur dinləyicimiz. Amma özümüz maaşımız azdır. 200 manatdır. 250 manatdır dediyimiz halda 500-600-ü israf yerlərə hardansa tapıb xərcləyə bilirik. Dinləyicidən gəlib belə bir ismarışla. Qulağım ağırsa da İrana gedirəm. İnamım olsa qardaşınız İrana getməzdim. Yazır dinləyicimiz, yəqin ki, sizin sözünüzü əlavə edir. Həkimlərin bayramını təbrik edirik, yazır dinləyicimiz. Bəsdir malaladınız. Azərbaycanın səhiyyəsini, təhsilini elə bir günə gətirib çıxarıblar ki, bundan sonra 100 ildə qalsa düzəlməyəcək. Ən azı Respublikanska adlı xəstəxanaya bir babasildən əməliyyat prosesi 1200-ə başa gəlir. Garantiya da vermirlər. İqbal Dəmirli imzalı dinləyicimiz yazıb, bilmirik ki, nə dərəcədə doğrudur. Belə düz əməlli pulsuz xidmət göstərilsə nə üçün bütün palatalara bu xidmətin siyahları yapışdırılmır? Bəhanə gətirməyin, fiziki cəhətdən mümkün deyil. Mümkündür, qaynar xəttin nömrələrinə qədər palatalarda yapışdırılmalıdır, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, qonaqları salamlayır, bütün tip işçilərimizi peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün ölkəmizdə həkimləri də vəziyyəti təhsil işçilərininki kimi çox acınacaqlıdır. Analoqu olmayan dırnaq arasında korrupsioner hökumət onlara 100-130 manat maaş verir. İmza Beyləqanlı yazıb bunu və gələn ismarçıların ayıbdır. Doğum evlərindəki vəziyyəti hamı bilir. Mən xəstəxanaya müalicəyə gedirəm, yoxsa həkimi baş həkimə şikayət eləməyə. Mən xidmət istəyirəm. Abuzər Zayev imzalı dinləyicidən gəlib bu. Azərbaycanda həkimləri xəstəxananın vəziyyəti yox, onun cibinin vəziyyəti maraqlandırır. Axı tip cəmiyyətin bir hissəsidir. Əgər cəmiyyətin bütün sahələrində pul hər şeyi həll edirsə, tip sayəsində necə başqa cür ola bilər axı? Necə olur ki, ayda 120 manat alan həkim ayda 350 manat alan müəllimdən dəfələrlə yaxşı yaşayır? Söhbət dövlət xəstəxanasında işləyən həkimlərdən gedir. Azərbaycanda həkimlər ölü soyandılar. Necə olur ki, xərçə xəstəliyinə tutulmuş ölümü labid olan insanlara qiymət oxunur. Loğman müəllim elə danışır ki, mən özüm də Azərbaycanda gördüklərimə inanmamağa başlayıram. Loğman müəllim, siz özünüz danışdıqlarınıza inanırsınızmı? Üzr istəyirəm. Bu cür fikirləri siz necə danışa bilirsiniz? Necə yəni özü verir yoxsa ondan istəyirlər? İstəyirlər yox, Loğman müəllim. Zorla alırlar. Ayıbdır durub danışmaq ki, dövlət xəstəxanalarında rüşvət almırlar. Bunu iddia edən adama gülməkdən başqa əlac qalmır. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazmışdı və uzun idi, mən imkan tapmamışını oxudum. Salam Azadlıq, Allah həkim və həkimlərə adamın hakim və həkimlərə adamın içində düşürməsin. Əlbəttə ki, bu məsələnin İran həkimlərinə aidiyyəti yoxdur. Hipokrat İmzalı dinləyici yazıb bunu. Gəlin bircə dəfə gedək. Elə bax, indicə Respublikanskidən qardaşım zəng edib ki, həkimlər 40 manat palata pulu istəyir. Zəng edək. Hamının iştirakı ilə nəticəsinə də baxaq görək, ölçü götürüləcəkmi? Nömrəm də var. Gəlin birgə edək bunu. İqbal Dəmirli yazır bu fikirləri bir daha. Və gördünüz, dinləyicilərimiz narazıdırlar. Əsasən də dövlət xəstəxanalarının adı hallanır. Eyni zamanda bayaq bir blok firma dərmanı məsələsi, bu da cəmiyyəti çox hallanan məsələlərdən də. Eyni zamanda son vaxtlar belə bir fikirlər də gəlirlər ki, dövlət xəstəxanalarında analiz vermək üçün, yəni laboratoriyalar olduğu halda həkimlər bilərəkdən xəstələri, pasiyentləri deyək, başqa özəl xəstəxanalara göndərirlər. Belə fikirlər var ki, həmin həkimlər həmin xəstəxanalardan da, özəl klinikalardan da faiz alırlar. Bu fikirlər də münasibət, amma Adil bəy birinci söz demişdi, qoy onun fikrini eşitək. Buyurun Adil bəy.
Əvvəla bu firma dərmanları məsələsi. Ümumiyyətlə, dövlət xəstəliyindən bugün Azərbaycan dərman idxalı yoxdur. Dərmanı özəlləşmiş ayrı-ayrı firmalar, yəni özəl şirkətlər Azərbaycan idxal edirlər. Yəni bunun bir problemi yoxdur. Problem nədən ibarətdir? Yəni gəlin görək bu dərmanların keyfiyyət parametrləri necədir? Mən dəfələrlə bunu demişəm və biz nəyə görə bütün dünyada mövcud sistemləri Azərbaycanda qurmuruq? Yəni biz hansı səhiyyə modeli yaradırıq? Türkiyə ya Almaniya hansı Azərbaycana uyğundur? Onun bir formasını seçmək lazımdır. Sonra böyük elmə əsası olan qədim Türk təbabətinin, yəni Türkiyə çare dediyimiz maliyyətlərini Azərbaycanda tətbiq eləmək lazımdır. Xalq təbabətinin bir mühüm istiqaməti kimi. Ondan başqa dövlət farmakopiyası yaradılmalıdır. Farmakopiyanın kitabı var. Bu Rusiya da var. Dünyanın bütün ölkələrində hələ 15-ci əsrdən bu yaranmış bir sistemdir. Və Azərbaycan ərazisində istifadəsinə icazə verilən bütün dərmanlar o farmakopiya dəstəyini tapmalıdır. Həmin dərmanların keyfiyyət parametrlərini onu istehsal edən firmalar bir çox cavabdehliyi daşıyır. Siz Azərbaycan ərazisinə daxil olan dərmanların bir 10 nümunəsini götürün, siz olan bəzən zavoduna, mənbəyinə gəlib çıxa bilməyəcəksiniz. Bilmir onlar harada hazırlanır. Şəxsən mən bunu bir, indi adı çəkmirəm, bu antireklam olar. Bir dərmanı, burada bir İrandan biznesmen vardı, o ilə maraqlandı, cəhə bu Yunanistanda istehsal olunur. Gedi bu dərmanı da bunu yapa bilmədi. Aydın oldu ki, sonra Gürcistanda xüsusi sexlərdə yığılır o dərman. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dərman maddələrinin keyfiyyət parametrləri, bu Azərbaycanın dərman təhlükəsizliyi konsepsiyası olmalıdır. Bu, milli təhlükəsizliyi konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Və biz nə yedirdirik şimdi dərman uşaqlara veririk, hamilə qadınlar bunu qəbul edir, yaşlılar, insanlar, bu dərmanların toksiki təsirləri, kumulyativ effektləri və s. Bir də ki, dərmanların təsirliyindən şikayətlənirlər. Yəni, onun tərkibində daxil olan o təsir edici maddə deyil, əsas komponent. Onun rafinasiya dərəcəsi, dozası dəqiq orada qoyulur mu, doğrudan mı? Və bəzən görürsünüz ki, bu dərmanların Avropa analıqlarından, başqa analıqlarından xeyri qiymətlərdə fərqli olur. Yəni, bütün bu məsələlər xeyri suallar da olur. Və niyə görə bu farmakopiya bizə indiyə qədər yoxdur? Və vətəndaş hansısa bir dərman keyfiyyətsizliyinə şikayətləndikdə o bilinmir ki, bu harada istehsal olunur, bu nə dərmandır və s. Bax, söhbət bundan gedir. Bu gözdə o firma dərmanları söhbəti insanlar arasında bir mistika şəkilində yayılıb, xeyli də bəzən real həqiqətə uyğun olmayan şəkildə də bir inamsızlıq yaranmış olur. İranda düzdür, İran istehsal olan dərmanların keyfiyyəti təbii ki, Avropa istehsal olan dərmanlardan geri qalır. Amma yine de derman öz arazilerinde istihsal olunduğu için bunları ciddi şekilde nezaret ver. Onlar daha çeyli keyfiyetlidirler. Ve bizim insanlar doları alıp kabul edildiğinde bunu hissediyorlar. Farktan da tabii ki bir dönüş yaranmış, psikoloji dönüş yaranmış olur. Ben düzdür, farm kampanyalarından hekimler arasında bu tür münasebetler Amerika'da da var. Onlar bazen hekimleri maliyeleştirir, beğen bir konferansa gitmeyeni maliyeleştirir, diğer meseleleri. Ama bizdeki kimi yeri geldi, gelmedi bu, yani bu şekilde münasebet yoktu. Söhbet ondan geldi ki, hemen farm kampanyalar derman maddesinin keyfiyetine birbaşa mesuliyet taşıyırlar. Ve şimdi Amerika istihsalı olan hemen dermanlar veya Avrupa istihsalı olan dermanlar doğrudan da çok yüksek keyfiyetle moleküler biyolojinin, teknolojinin en yüksek maliyetlerinin istifade eləməklə hazırlanır. Bugün hepatit A'nın, B'nin vaksinleri var. Onlar moleküler biyoloji en müasir maliyetleriyle hazırlanır. Bugün onkolojide hedef terapiyası var. Onunla hazırlanan dermanlar en yüksek keyfiyyatlı dermanlardır. Yani bu devlet farmakopiyası sistemi yarandığı halde buna nezaret hayatı geçirmek mümkün. Ama bu şekilde bir kaos yaranmış olur. Sanki bu dermanların qeydiyatı, sistemi bir gizli şekilde aparlı. Ve sonunda vatandaşın istihlakçı kimi bu pozulmuş olur. O şikayet elədiyi, emin olmadığı veyahut da nesne razı kalmadığı bir şeyin ünvanını tapabilmez. Ve neticede de üst tur İran'a, komşu ülkelere vesaire.
Aydındır. Buyurun Loğman Bey.
Buyurun.
Ben deyilənlərinizə onu cavab verə bilərəm ki, elbette ki, keçmişdə, xüsusilə uzaq keçmiş deyildi, dövlət xəstəxanalarında bəzən doğrudan da istəyir yemək məsələsi, dərman məsələsi. Mən sizə bildiyim üçün bunu deyirəm, 60 adda dərmanlar vardı ki, həmin xəstəxanalarda verilirdi. İndi həmin o 60, 160-a satırılıb. Deməli, həmin müxtəlif dərmanlar. Ki var, indi kompüter əsridir.
Ama verilir mi?
Verilir. Demək olar ki, verilir, yoxa 100% verilir. Niyə verilmir? Çünki hamısı, siz bir yaq dediyiniz kimi, asılıb düz girəcəkdə. Hər bir şöbədə, yəni bu dərmanı. Amma görək bu pasiyentlər bu dərmanı istəyirmi bəzən? Çünki hamı kompüter əsridir. Biri gedir Amerikadan gəlir, biri deyir ki, mənə falan dərman. Tutaq şəkərli diabetli xəstələrdir. O xəstələr istəyirlər ki, doğrudan da internetdə açır ki, müasir. O 160-da yoxdur bunun adı. Tutaq ki, həmin spesifikli yoxdur. Amma biyaları Adil müəllim dediyi şeylə bir dənə şərəkən bu firma məsələsini böyle, bu qədər qəlizləşdirirlər ki, güya dərmanlar bəyəm harda hazırlanır ki, firmalarda hazırlanır. Amma bu firma məsələsini görürsün, bu nədənsə bu, bəzən bəlkə də deyərəm ki, hansı həkim istəyər ki, hansı həkim istəyər ki, xəstəsinə yararsız dərman olsun, onun nə dedilər, xəstəsi 10 gün əvəzində bir ay çəksin. Əlbəttə, bunda da bütün məsuliyyət həkimin üzərində. Səhiyyə Nazirliyi neyini buna qarşı? Bütün gələrsiniz, bizim də yazılıb ki, firmaların hətta tim məsələ girməsi qadağandır. Bu. Hansı ki belə deyir, bəzən görürsən ki, Avropa firma bu illəri 10 illiyin qeyd elədi. Gəldi bizim hörmətli professorlar da həmin dərmanın haqqında və dünyada elədiyi nailiyyətlər haqqında danışıldı və dedi, yazırsınız, yazmırsınız. Maarifləndirildi. Amma o həmin o dərmanlar ki, deyilir, o firma dərmanlar, əlbəttə ki, içində xüsusi reseptor uniklər bıraxılıb. Mən sizə deyirəm ki, bir xüsusi reseptor uniklər ki, heç yerdə yoxdur. Həmin reseptor uniklər ki, yəni sabah deyirsiniz, mübarizə yoxdur. Bu mübarizəyə görə ki, həmin nömrələnib, əgər bu, həmin o firma dərman və yaxud bir xəstə 5 dənə əvəzinə 15 yazılıbsa, hansı aptekdən çıxırsa, həmin yerdə bilinir ki, hansı həkim bunu yazıb. Ona qarşı mübarizə də aparılır. Amma mən deyirəm, içində bir yüz minlərlə insanın içində bu özünə qiymət verməyən o xəstə ən böyük birinci özü özünə zərbə vurur. Əgər siz dediyiniz kimi firmadan nəsə 5 maat, 3 maat umacağı varsa və yaxud da nəsə hədiyə alırsa, onunla öz imicinə ziyan gətirir ki, həmin xəstə ondan antibiotik vurursa, gedir sabahlar bağırsaqlar bozulur. Və yaxud da ki, gedir başqa indi bu gün bu həkimə gedən adam, gedir ikinci həkimə, o bir həkim deyir, bu nədir sənə, bu boyda səni bədbəxt eləyiblər. Ona görə özünə hörmət eləyən, vicdanı olan, bir yaxud, mən ona görə dedim ki, hər kəsin birinci onun nəzarətçi vicdanı olmalıdır. Düşünməlidir ki, o sən bu dərmanları sən baloya yazırsan, sabah Allahdan böyük böyük bir qüvvə yoxdur ki, hamını anlatmaq olar, amma Allah Taalanı anlatmaq olmaz. Sən özün özü anladırsan. Ona görə bu istiqamətdə hamımız, eləcə də bir adım əlim düz deyir, bizim indi farmakopiya indi yavaş-yavaş inkişaf edir, indi yerli dərmana, indi var, yerli dərmanlar istehsal olunur. İndi biz də vətənpərvər olan həkimlər çalışır o ki, həmin dərmanları, qoy cəmaatımız onu tanısın. O dərmanın da təsiri, mən elə bilirəm ki, o da müəyyən müvəqqəti dövrdür. Həmin dövrdə bunlar da tədricən aradan qalışır. Bu istiqamətdə mübarizə gedir, amma ki, firma dərmanlar onu faciə elətmək lazım deyir. Amma əlbəttə ki, bir xəstəyə lazım olan...
Əsas məsələ faiz məsələsidir.
Faiz məsələsidir. O yenə deyirəm, bax yenə mən deyirəm ki, Allaha inanan, bəndəyə inanan, eləyən bir müəffim var da, sən ondan pıl qazanarsa, o onun sənin yeri gələndə onu qusarsan. Onu Allah keçməsə heç kəsə. Və yaxud da ki, birdən ona eləyən onu yemək. Ən gözəl o bildikdir, düzlükdir. Sən o düz işi gör, o xəstəni sağald, o xəstənin o necə hörməti milyon dəfə o firmanın da faizinə üstü olacaq.
Aydındır. Aydındır və biz bu günləri səhiyyə işçilərinin peşə bayramını iki vicdanlı həkimlə qeyd elədik. Eyni zamanda təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə qatıldıqları üçün Adil Qeybullayan, eyni zamanda Loğman Əliyevə təşəkkür bildirirəm ki, bu verilişdə iştirak etdilər və bir daha bayramlarını təbrik edirəm və bu iki həkimin timsalında bütün vicdanlı səhiyyə işçilərinin də bayramını Azadlıq Radiosu adından təbrik edirik. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bir qədər sonra xəbərləri işləyəcəksiniz. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində İranın yeni prezidenti haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat...